Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia jauda programo. Nia rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, pritractas ci vespere la temon pecado cae sanctezo en la Ecclesio. Iui homoi malshatas au ec malamas la Ecclesioin, protio che en ili ne cio estas sancta, sed constateblas pecoi cae malvirtoi. Oni opinias che la Ecclesio de Cristo au estas perfecta au gi ne estas vera Ecclesio. Speciale oni taxas catholican Ecclesion tute malizza cae regata de la diablo. Malamo contra ugi havas diversa in historia in originoin, ec de la protestanta polemico, comencita in la iaro 1517, alla Franza revoluzio 1789, alla liberalismo della decnaua iarcento, gis la comunismai persecutoi della jus pasinta iarcento, en ciui estis mortigitai au discriminaziitai multege da catolicoi en Hispanio, Mexicio, Cinio, cae en aliai landoi. Latuto de la antaujugioi contra la catolica ecclesio consistigas la tiel nomatan nigran legendon, quiu estas pli cae pli grandigita cae neniam revisita. Lautiu legendo, la catolica ecclesio estas collectajo de avarezzo, hipocritezzo, potenz avido, cruelezzo, malclerismo, sclavigo de conscienzoi caetiel plu. Laudire la catholica ecclesio perfidis la originan doctrinon de Jesuo, gi cutimas en mixigi en politicon, alianzigi cun tiranai regimoi, gi faris cruzmilitoin, gi stiparumis sorcistinoin, gi malhelpis la movadoin de sendependismo, liberalismo, progreso. Gi benis militoin. Tiu ci nigra legendo, plena de generaligoi, troigoi cae ec calumnioi, plu persistas ec ce intelligentuloi. Gistio che lau iui pseudo-historiai libroi, in iui regionoi la nombro de la stipar bruligitai sorcistinoi estas pli alta o la nombro de la locai logiantoi mem. Persecutadoi cae calumnioi accompanis l'Ecclesion ec de ties comenzo, tute ne mirinde, char Jesuo tion profetis, ciam li diris, se oni persecutis min, oni persecutos ancau vin. Ni demandas, ciu ciuici culpigoi estas falsai cae calumniai? Ni respondas che multe da ili estas falsai autroigitai, sed ni devas loiale agnoschi, che la Ecclesio estas ja fondita de Cristo, sed tio ne nuligas la homan malfortichezon cae pecemon. Sancta Paulo, en sia dua letero al Corintanoi, scribas, ni havas citiun tresoron en argilai vasoi. Ni ne cascias la pecoin dell'Ecclesio. Ni ne declaras che la ecclesiuloi ciam condutis bone. Papo Johano Paulo la dua faris pioniran el passion, ciam li pardonpetis pri la pecoi della ecclesia pasintezzo. Aliai opinias che la origina ecclesio estis sancta, sed pli poste gi malbonigis. Tio ne estas vero. La Evangelio montras che la apostoloi estis nec virtai, nec firmai, nec sen ambiziai. Judaso perfidis Jesuon. Petro malconfessis lin. Ciui forcascigis. Tomaso ne credis. E la letteroi de Sancta Paulo evidentigas en la frua ecclesio mixagio de bono cae malbono. Apud coherezzo, gis martirigio, ne mancis malconcordo, avarezzo, malciastezzo, superstitioi, compromisoi, malviglezzo cae malfervoro. Ciù la ecclesio forpelu la malinda in membroin, ne tia estas la instruo de la Evangelio. En la Evangelio lau Sancta Johano, oca capitro versicloi 3 gis 7, ni legas. La scribistoi cae la fariseoi conducis al Jesuo virinon, captitan in adulto, ili starigis shin en la meso, cae diris al li, Maestro, citiu virino estas captita in adulto, ce la faro mem, Moseo, en la legio, al ni ordonas ston mortigi virino in tiain, sed vi, cion vi diras? Ili tion diris, provante lin, por havi pretexton por culpigi lin, sed Jesuo sin clinis, cae per fingro scribis sur latero, cae char il insistis ce tiu demando, li levis la capon cae diris al ili, ciu el vi estas sen peca, tiu ciel unua jetu sur shin stonon. Cae en la parabolo pri la campo cun bona tritico, cae malhutila herbacio, nome lolo, la servistoi volus tui el radicigi la lolon. Ni legas tion en la Evangelio lau Sancta Mateo, dectria chapitro. Ciu vi do volas che ni iru cae collectu gin? Sed la mastro respondis, ne, por eviti che collectante la lolon, vi el sciru ancau la triticon. Lasu al ambau cresci cune gis la ricolto, cae en tempo de la ricolto, mi diros alla ricoltistoi, collectu unue la lolon, cae ligu gin en fascoi por bruligi gin, sed la bonan triticon collectu en mian greneion. La Ecclesio havas la devon daure strebi al convertigio, ciel declaras la dua Vaticana Concilio. Nicitas, la Ecclesio havas en si peculoin, gi estas sancta cae samtempe ciam besonas purigi, tial gi neniam neglectas strebi al pento farado cae renovigio. Ciel do purigi la Ecclesion? Ciu cristano, deirante de si mem, sed usante cun la aliai pacienzon cae misericordon, neniam rompante la Ecclesian unuezon, tion faru. Sancta Francisco estis granda reformanto de la Ecclesio, li ne per ribelo, sed per la exemplo de sia vivo maniero, instigis multe da ecclesiuloi reveni alla Evangelia idealo. Alla demando ciù la cattolica Ecclesio estas plena de pecoi, ni respondas che necessas pristudi ties historion seriose, cae cieleble plei obiective, sen antaujugioi, troigoi au generaligoi. Tiam oni malcovros che estas en gi ombroi, sed ancau mirindai lumoi, inquisizio cae ciasado al sorcistinoi, sed ancau sanctuloi, campionoi de frata amo cae helpo, de pazigado cae homa promozio, de culturo cae arto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid punto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri peccado cae sanctezzo en la Ecclesio. Caregai gefratoi nia venonta programo surondigios dimanche. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.